Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы қиссашылық дәстүрді жалғастыра келіп, Иранның ауыз әдебиетіндегі тағы бір тармаққа тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Шүкіршіл Фаромарз атты қиссаның жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қиссашылдардың шебер психолог екен және көрерменнің жағдайына қарай бағдарламасын орындайтығын айттық. Олар шебер әртістер сияқты көрерменді толқытып, толғанысқа түсіруге епті. Сонымен қатар қиссашылықта басқа әңгіме басталу үшін бір дастанның аяқталуы қажет еместігін айттық. Кейде екі немесе бірнеше дастан бір-бірімен араласып, бір дастан болып аяқталады. Кейбір зерттеушілердің пайымдауынша, кез келген жаңа әдеби шығарманың негізін өткеннен әсіресе шығыстың әдебиетінен іздеу қажет. Олардың пікірінше, қиссашылықтың осы ерекшелігі, яғни екі немесе бірнеше дастанның бір-бірімен араласуын қазіргі заман дастандарының тамыры бастамасы деп санауға болады. Қиссашылардың дерек көздері әрбір салада әрқалай. Батырлық, эпикалық дастандар Иран халқы мәдениетінің ең маңызды бөлігі. Ол үш түрлі тәсілмен баяндалған: жазбаша баяндау, қиссашылардың баяндауы және тұмар жазу. Жазбаша баяндауға жазбаша түрде барша жұртқа, соның ішінде қиссашылардың қолына жеткен ежелгі туындылар жатады. Ал екінші топқа, яғни қиссашылардың баяндауына еш жерде тіркелмеген, тек ауызша ұрпақтан ұрпаққа таралған және ол жөнінде нақты зерттеулер жүргізілмеген ауызекі туындылар жатады. Үшінші топ тұмарларға әу баста ауызша баяндалып, кейіннен қағаз бетіне түсіріліп жинақталған туындылар жатады.
Қиссашылар қолданатын материалдардың бірі болып табылатын жазбаша туындылар Фердаусидің шахнамасымен қоса Борзунаме, Гуршаспнаме, Бахманнаме, Хафтбейкер, Самнама сияқты көптеген еңбектер және тарихи эпикалық поэмалар болып табылатын басқа да бірқатар туындылардан тұрады. Олардың көбі парсы поэзиясының маңызды әрі беделді мәтіндерінің қатарына жатады. Осы жазба дерек көздерінің басқа бір тобы ауызекі, яғни халықтық дастандар. Мысалы, Хамза құпиялары, Пысық Самақ, Хусейн Күрдеш Абестари, Абу Муслим Нама мен Әмір Арслан Номдор. Пысық Самақ сияқты дастандардың кейбіреулері Сәтқ пен Абул Қосым Ширази есімді қиссашының аузынан жазылып алынған. Бұл кітапта кейбір қиссашылық әдептері, соның ішінде көрерменнен сыйақы сұрау салтына тоқталып өтілген. Дастанның негізгі кейіпкері Пысық Самақ селжұқтар дәуірінің соңында өмір сүрген. Пысық Самақ кітабы хиджрие қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда жазылуы мүмкін. Бұл дастандар парсы әдебиетінің ержүректік пен ептілік жайындағы ең маңызды қиссаларының қатарына жатады. Ардақты ағайын, бұл тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның ертегілер әлеміне саяхат жасап, Иранның әпсаналары атты құнды кітаптан таңдалынып алынған Шүкіршіл Фаромарз қиссасының жалғасын тыңдаймыз.
Айтып өткеніміздей, бұрынғы өткен заманда бір саудагердің үш ұлы болыпты. Ол қартайған шағында кәсібін ұлдарына қалдырып, өзі ғұмырының соңына дейін ғибадат етпекке шешім қабылдапты. Ол осы ниетпен ұлдарына 100 тұманнан беріп сынапты. Үлкен ұлы мен ортаншы ұлы зергерлік бұйымдар мен тауар сатып алудың орнына ақшаны сауық сайранға салыпты. Ал үшінші ұлы 100 туман талапкерлерге беріп, өлген адамның қарызын өтеуге жұмсапты. Әкесі ұлының бұл ісін мақұлдап, тағы бір 100 туман беріп, зергерлік бұйымдар мен тауар сатып алуға жібереді. Ол әкесінің айтқанын қалтықсыз орындапты. Әкесі өз кәсібін үшінші ұлға тапсырады. Әлгі жігіт Фарамарз есімді нөкермен бірге сапарға аттанады. Олар орта жолда демалу үшін керуен сарайға тоқтайды. Фарамарз оларды тонағысы келген 40 ұрлықшыны көзін жояды. Екінші күні су қоймасына тоқтап демалады. Фарамарз қасқыр мен түлкінің әңгімесін тыңдап, қала патшасы қызының жынданып кеткенін және оның емі иттің миі екендігін түсінеді. Ол иттің миін қолға түсіріп, оны орамалға орап алып, патша сарайына аттанады. Өзін дәрігермін деп таныстырады. Қақпашылар оны патша алдына апарады. Фарамарз сәлемдескеннен кейін қызыңды емдеуге келдім депті. Патша егер сәтсіздікке ұшырасаң, басқалар сияқты өлтірілесің депті. Фарамарз басым олардан артық емес деп жауап беріпті. Патша оның айтқанын қабылдап, енді саған не қажет деп сұрапты. Фарамарз бір мангал мен бір кесе сірке суын дайындаңыздар депті. Патша барлығын тез арада дайындауға бұйрық беріпті. Патша қызын алып келіпті. Қыз есінен ауысқандықтан тапыршып, Фарамарздың беті басын тырнапты. Фарамарз былжыраған иттің миынан аздап алып, қыздың мұрнына жағыпты да, кешедегі сірке суының жартысын қыздың басына құйыпты. Қыз дір етіпті де, мына бөгде адам бұл жерде не істеп жүр депті. Фарамарз қызды тыныштандырып, өзін оны емдеуге келген дәрігермін деп таныстырыпты. Содан соң патшаға қызы жазылды деп хабарлаңдар депті. Патша елімен келіп қараса, қызы ақыл-есі аман бір бұрышта отыр екен. Патшаның бұйрығымен қаланың түкпір-түкпіріне шырақтарды іліпті.
Фарамарзды салтанатпен патшаның алдына апарыпты. Ол Фарамарзға шапан жаппақшы болыпты. Бірақ Фарамарз оны қабылдағысы келмейтіндігін айтыпты. Патша, Фарамарз менің қызымды жазылтқандықтан оған үйленуі керек депті. Бірақ Фарамарз әйелді алуды қаламайтындығын, бірақ өзінің қожайыны барын сол қаласа, патша қызын оның қожайынына бере алатындығын айтыпты. Содан соң керуенге қайтып оралып, қожайынына басынан өткеннің барлығын баяндап беріпті. Содан соң бірге патша сарайына келіпті. Патша алтын орындыққа келуге бұйрық береді. Үшінші ол сол орындыққа отырғанда, патша менің қызыма үйленуің керек депті. Жігіт алдымен разы еместей сыңай танытыпты, бірақ артынан келісім беріпті. Патша қызымен әлгі жігіт некелесіпті. Қала халқы 7 күн 7 түн тойлапты. Біраз уақыт өткеннен кейін олар зергерлік бұйымдар тиелген 50 жүк, 10 нөкер мен күңді алып жолға шығыпты. Келесі бір мекенге жеткенде Фарамарз, енді көңілім тыныш, өйткені нөкерлер саны көбейді депті. Сол жерге жайғасыпты. Фарамарз әдеттегідей жүктердің үстінде жатса, бір адам басқа бір адамның басын ұстап алып оған қарай келе жатыр екен. Жеткен кезде басты Фарамарздың алдына жүктің үстіне қойыпты. Фарамарз қылышын алып әлгінің мойнын үзейін деп серпігенде, қылыш оның мұрнына тиіп, мұрынның бір бөлігі жерге түсіп қалыпты. Фарамарз жылдам әлгі қиындыны алып қалтасына салып қойыпты. Таң атыпты. Керуеншілер таң астарын ішіп болған соң, Фарамарз жүктерді жинап жолға шығыпты. Сөйтіп, бір қаланың қақпасына келіпті. Қақпашы есікті ашқанда патша ұлының басының жүктердің үстінде жатқанын көреді. Фарамарзды ұстап алып, қолын байлап патша сарайына апарып, патшаның ұлын өлтірген кісі осы депті. Патша оны өлтіруге бұйрық беріпті. Фарамарз: "Мен ешкімді өлтірген жоқпын, бірақ патша ұлын өлтірген адамды көрсете аламын." Ол үшін патша барлық адамға менің алдымнан өтуге бұйрық беруі керек депті. Халықтың барлығы алдынан өтіпті. Фарамарз бұлар емес, тағы бір адам қалып тұр депті. Патша кімнің келмегенін жақсылап тексеруге бұйрық беріпті. Патшаға тек уәзірдің ұлы ауырып төсек тартып жатқандықтан келмегені хабарланады. Фарамарз келуі тиіс депті. Патша уәзір ұлын алып келуге бұйрық беріпті. Ол келген кезде жұрт оның өз бетін орамалмен таңып алғанын көріпті. Фарамарз оны көргенде қалтасындағы мұрынды алып шығып, патша ұлын өлтірген осы депті. Содан соң болған оқиғаны патшаға баяндап берген екен. Патша уәзір ұлын дарға суға бұйрық берген соң Фарамарзға қарап, ұлымды өлтірген адамды тапқандықтан менің қызыма үйленуің керек депті. Фарамарз әйел алуды қаламайтындығын, өзінің қожайыны барын, егер патша қаласа, сол қожайынына қызын тұрмысқа бере алатындығын айтады.
Құрметті достар, Қисаның жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.